Campus FM jippreżenta
Mamol Veru. Adrian Grima jippreżenta t-taħdidiet li saru fil-konferenza ġewwa Mamo. Nistgħu ma nikbux il-veru.
Isemmilkom u nilqgħkom għal dan is-16-il programm mis-sensiela Mamol Veru. F'dan il-programm tal-lum se nisimgħu lill-Dr. John Betts, id-dekan tal-Fakultà tal-Inġinerija, jitkellem dwar il-frabka ta' Mamo. Matul il-programm se nkunu qed nisimgħu l-mużika ta' Trio Vijay Iyer, The Star of a Story.
Jena inġinier, u forse da minn il-prova nispiega, jekk nifhem jien stess, għalfejn hawn inġinier hawnhekk preżenti. L-ewwel risposta hija għaliex Adrian hawn jitħaq daħħalni f'dal kredu. It-tieni waħda hija għaliex, fl-opinjoni tiegħi, mingħajr l-inġinier hija ma kienx ikun hawn dak tip. Sawa, hawnhekk noħloq punt forsi li tiġa kontroversjali, imma forse ħa nipprova nispjega wkoll għaliex. Uħana jitkellem fuq il-frabka tan-nanna Venut, il-fabrika ovvjament, iktar milli sempliċi fabrika dwar l-industrija. L-inġinjerija hija l-applikazzjoni tax-xjenza biex nibdew, u dawn inislu l-industrija. U l-industrija ġipi x-xogħol, u fejn m'hemmx ix-xogħol, disgrazzjatament jaf ikun hemm il-faqar. U jaf saħansitra jkun hemm il-ġuħ. U għalhekk, minħabba din il-biża' tal-faqar u forsi jar, li l-eroj tal-ktib ta' Mamo, ifittxu refugju ekonomiku fl-Amerika. Malta u refugjati ma dejjem marbutin flimkien isha. U allura Juan Mamo, nistgħu nqisu ovvjament bħala l-awtur tal-ktib missier il-personaġġi, nannithom hija Venut, semmek nafu, omhom jiena naħseb li hija l-industrija li toħroq il-kuntest li toħloq it-tema tal-ktib li hija l-immigrazzjoni f'dan il-każ, waħda mit-temi insomma suq. U ovvjament l-emigranti wkoll li huma l-eroj tagħna. U fil-fatt dana mela huwa l-industrija tiġi il-makna, il-mutur jekk tippreferu li tmexxi dan ir-rakkont li hija l-kawża li ġiel lil dawn l-individwi li jitilqu minn pajjiżhom u jmorru l-Amerika. U Juan Mamo stess fil-fatt jgħidilna jibda jagħtina naqra raġuni għaliex jekk hawn ma ssib xogħol fil-barriera ta' tal-ġebel jew tħodd vapur faħam, inkella ġor fuq spaltek bil-qoffa m'hawn xejn iżjed u t-tarzna bil-ħaq taħt il-ħakma tal-Ingliż il-bqija xejn ġuħ. Iktar tard jgħid is-sinjuri ta' Malta ma jagħmlux frabki kif trid li jkun hawn ħaġa oħra. Anzi, wieħed sinjur mill-ħamrun qiegħed jibni frabka tal-birre. Dak hemmhekk mhux sponsor. Imma fil-fatt is-sinjur kien Farrugia li kienet jibni il-fabrika li kien hemm il-fabrika tal-Farsis. Però hawnhekk tibda tfittx naqra ejra forsi għall-Istati Uniti fejn qed tara industriji ifeġġu li kienu jimpjegaw numru kbir ta' nies. Minnhom in-notar kun qed jaqra magażin Amerikan jaqra fuq l-invenzjonijiet fis-snajja qed nikkwota ta' kull għamla u l-ħeffa tax-xogħol bil-makkinarju tal-aġeb tal-ħaddiem Amerikani. U appunt interessanti, hawnhekk qed naraw nisa impjegati hawnhekk il-Maltin ma jagħtawx qalbhom, fil-fatt għandna l-Rosaria li tajt li jien nifhem fir-rieħa tal-bakkaljaw fil-każ li nidħol xi frabka tal-qali għax tallimt mill-awlaw tal-ħamrum. Jiġifieri hemm anke xi kwalifiċi tiġa eżistenti anki għan-nisa ħaddiema f'dawk iż-żminijiet. Il-teknoloġija, l-inġinjerija, x-xjenza, l-industrija, sewwa, l-industrija jingħad li hija l-omm tal-eroj ta' dan il-ktieb. Ħanibqa' nsejħulhom eroj. Iżda hija wkoll majjistra fl-istess ħin, hija l-majjistra li waslithom fid-dinja, proprjament fid-dinja tal-Amerika. U fil-fatt huma riżultati huma prodotti tat-teknoloġija, aħna qed nitkellmu fuq personaġġi, imma prattikalment l-industrija t-teknoloġija huma personaġġi f'dan il-ktieb stess. Aħna hawnhekk qed innaraw bastimenti li kienu bejn wieħed uħor fi żminijiet msemmija fil-ktieb imorru l-Amerika, anki l-Istatwa tal-Libertà titfaċċa f'dik il-kartolina fil-kantuniera, u anki jitfaċċaw il-ferrovija, u għekkanna ferrovija bl-elettriku diġa ta' dak iż-żminijiet. U dawn il-mezzi huma id-deus ex machina li il-Maltin jittrasportawhom minn Malta u propju b'naqra tubatija u tqanziħu taħwit iwasluhom anki l-Amerika. Imma fil-fatt it-teknoloġija biss deus ex kif kont qed ngħid ftit ilu hija karattru. Hija personaġġ fil-ktieb li jibdel il-forma tiegħu kontinwament u l-eroj tal-ktieb Maltin il-ħin kollu jħabtu iċċhom magħha. Sawa? U għanna numru ta' eżempji. Għanna numru ta' eżempji li fċertu drabi huma anki spunt biex jidħol naqra umorizmu fil-ktieb. Jiġifieri il-karattri tal-ktieb jaffaxxinhom xi kultant ibeżżaħħom u xi kultant jispiċċaw jissaraw ma' elementi jew mawċuħ diversi anzi ta' dal-karattru li huwa t-teknoloġija. U biex neħdu eżempji hemm il-metro f'Pariġi li jibżgħu jużaw ħaqas biss jeles u leħ, hemm il-luċeretka, sewwa li għandha iktar dawl mill-festa tar-raħal. Hemm il-mitħna elettrika tal-Moulin Rouge, m'hawnx tal fejn proprju semma dik, imma hija eżempju. Hemm iċ-ċingrofu ovvjament li kważi jirvinaħ lill-Majsi. Jew l-Lwizu forsi. Hemm il-karozzi li jkunu se jtajruhom huwa wieħed mill-edewwa kbar tagħhom fil-permanenza tagħhom fl-Amerika u hemm ukoll ovvjament il-frabka fej fl-aħħar mill-aħħar isibu xogħol. U ħin minnhom għandna konfront dirett bejn Malta u l-Amerika, u disgrazzjatament Malta tmur minn taħt, għax hemm fenek Malti li jintqatel b'daqqa ta' typewriter, esponent ieħor tat-teknoloġija, s'intendi. Dan il-personaġġ li tant jaħbtu miegħu u għandhom x'jaqsmu miegħu u kifet naraw għaw, iwassalhom anki minnaw għall-Amerika, et jati tama fil-fat, dawn l-inkontri ma' t-teknoloġija u manki ma' l-industrija fl-Amerika, mit tama li xol l-dawn l-eroj tana jatijom ċertu dinjita, li forsi jitalmu, li forsi jisiru sinjuri, li forsi jinġabru, li forsi jisseħ bidla fjom. Juan Mamo għandu zgur din it-tama, issa għandux fiduċa, jew le, hija kustjoni oħra. U interessanti li dil-interazzjoni toħloq bidliet anki f'Malta stess. Kif isemmi? Juan Mamo stess, għandha tistgħu eżempju oħra, per eżempju, il-ewtu kollox bl-aġla kif jagħmlu dawk li jtilqu għat-tarsna qabel issaffar il-palomba mela għandna l-ħajja maġla iktar milli fir-raħal. Għandna differenzi bejn l-irħula u x-xtut. Ix-xatt il-burtnar jippretendi iktar flus minn wieħed tar-raħal li jerfa' b'xejn. U again l-industrija qiegħda toħloq ċertu differenzi. Qed toħloq differenzi issa jekk għall-ġitja għaddeni nawhekk m'iniex sorgħod nidħol fl-argument. Però din il-kważi bidla f'ħin minnhom tidher fl-element ta' Deus ex machina li semmejt l-ewwel fejn toħroġ f'mod pragmatiku għall-aħħar meta Girgor li tiġa semma diversi drabi llum jitlef il-bastiment minħabba l-festa. Sewwa minħabba l-ħmerijiet kif isejħilhom Juan Mamo stess u jiġi maqbut minn xaru mhux mill-mulej, imma mit-teknoloġija minn bastimenti, minn ferroviji li minkejja l-bluwa kollha tiegħu l-ħmerijiet kollha tiegħu f'xi mod jew ieħor xorta jwassluh biex jintaqa' ma' sħabu u jasal ukoll l-Amerika suppost mill-inqas il-bogħod mis-superstizzjonijiet u l-ħmerijiet. Jiġifieri hemm magna għall-bidla. Imma fl-aħħar mill-aħħar għandna naslu għall-personaġġi naqri iktar forsi tad-demm u l-laħam. U Juan Mamo mhuwiex nieqes, Juan Mamo mhuwiex nieqes milli jsemmi l-isti sħaħ ta' personaġġi. Għandna kważi fil-bidu ngħid tal-ktieb fit-tieni faċċata sa ħansitra jgħidilna dwar jew jindrizza l-protagonisti anzi jgħid isgħu forti jistennikom. Fort industrialist li beda propju il-sistema ta' industrializzazzjoni qawwija u produzzjoni kontinwa li ovvjament għandu tant importanza wkoll għalkemm ma jidhirx direttament f'dan ir-rakkont. Thomas Edison mhux talli jissemma talli ħin minnhom jitfaċċa fuq il-park. U hawnhekk interessanti ngħidu li Thomas Edison blerf kollu tiegħu il-Maltin ukoll jispiċċaw iger f'xi oħnaqra żgħira għaliex l-għana tagħhom jaħsibha l-ħanqa taħmar meta wieħed jitteorizza lill-bejjem ħajjin temmu minn bliet u minn metropoli bħal New York. Jiġifieri il-povru Edison ukoll ħabba d-diffrumat Maltin u jispiċċa t-tieni. Jissema ħafna oħrajn. Ħin minnhom f'paġna waħda hemm lista enormi li fosthom jew kien insemmi propju eroj tat-teknoloġija, il-Santos Dumont, il-Wright, il-Kaptan Hugo Eckner li kien kaptan ta' Zeppelin u manager tal-kumpanija, il-Marconi, ġifieri hemm kemm trid. Għandna wkoll dak li hu azzarin ta' Chekhov, Chekhov's gun. Chekhov darba kien qal li jekk frakkont inti għandek azzarin imdender x'imkien u jekk dan ma jħux ma jisparax, hija hemm xejn, aqtaw barra, tajru l barra. U jiena f'dan ir-rakkont hemm element marbut ħafna mal-industrija huwa l-famuż proġett jew pjana bejjer jew abajjar kif isejħulu xi kultant huma li tant kien jider anzi fl-istorja u jinstera anzi u jitwassal l-Amerika u jitlu investigazzjonijiet fuq. U tibqa xi kultant bid-dubju jekkux se jieħu dal-azzarin jekkux se jispara xi ħin jew ieħor. Pjana bejjer kien proġett kien ħolma biex ngħidu hekk, ħolma li l-gvernijiet joħolqu regolarment li tfisser industrializzazzjoni, diversifikazzjoni, avvanz, edukazzjoni, ecc. Probabbli ebejjer kien jixtieq li din il-fabbrika li qed narawha fil-fatt tkun x'imkien pereżempju ħall-qormi Malta. Għaliex le. L-idea kienet li jkun hemm diversi aziendi mibnija Malta. Xi seħħ minnu l-pjana bejjer, fl-aħħar mill-aħħar, tnejn il-karattri li jsirqu l-pjan, jażlu dettall mill-proġett biex propju jagħtuh il-ħajja ġewwa l-Amerika. Mela għandna esportazzjoni tal-pjan fl-Amerika, jiġifieri il-famuż pjan jibda jseħħ fl-aħħar u jażlu minn daqstant affarijiet li jiġbru l-ħmieġ tal-bniedem. Sewa, kif jgħid ġwan Mamo dak li ħalli warajh fil-għodu, il-bniedem, biex irabbu d-dut, biex mbaddaw jużawhom biex jistadu. Fl-aħħar mill-aħħar, jekk qed ngħidu fuq personaġġi, importanti insemmu il-karattri Maltin, il-personaġġi Maltin. Però hawnhekk ħansemmihom forsi minn punt tal-vista kemm tikka differenti. Jena bqajt ninsistri nsejħilhom eroj, fl-aħħar mill-aħħar huma nies li huma qegħdin jippruvaw jibdlu il-sitwazzjoni ta' ħajjithom li hija waħda naħseb id-definizzjonijiet ta' eroj. Issa fl-Amerika kien hemm tendenza li jiġu żviluppati ċertu eroj ta' dawk li kienu jissejħu tall tales, sewwa, tipo Paul Bunyan, tipo Pecos Bill, Captain Stormalong, John Henry, ecc. U qed minnhom forsi l-eqreb wieħed għal-Maltin kien immigrant mill-Kroazja li kienu għażlu jisejħu Joe Magarac. Magarac fisser ħmar, incidentalment, jiġri hemm element ukoll li dan il-pofru mhux sempliċiment huwa eroj, imma huwa kważi annimal bal tax-xogħol ukoll. U dan kien insomma jaħdem fl-industrija tal-azzar, kien erojku, kien b'saħħtu, kien jagħmel il-fenomeni kollha sewwa u sar parti mill-ħrejjef Amerikani moderni. Aħna ovvjament għandna l-ekwivalenti tagħna li huma l-povri wlied tagħna l-nafenux. Kwalifiċi għandhom? Kif se jħabtu għamada ġew Magarac li kien kapaċi jgħawweġ il-ħadid, joħloq kwalunkwe prodott mill-metall, eċetera, eċetera, eċetera. L-avukat fil-bidu jibda jgħidu daw, nessuno minnhom ma jafek għaddem magna xogħlijiet li l-Amerika teħtieġ tant, għalkemm Mikil forsi jista' jinġabarna rażajra għax jgħid li apparti li jħammel il-fosos, xogħli propja li nivvinta xi ħoġa. Ara, dal-aħħar għal xara u xejn ma perfezzjonajx l-ilma li jinżel. Skużoni, tof, fil-loki bis-sabta. Jiġifieri għandna saħan sitra designer fost il-Maltin. Però hija ma nirridu kolawhomx. Fl-aħħar mill-aħħar uliet inna n-navenut isibu mpjek fil-fabbrika u meta jiġu mpjegati oħra ġilaġe bdaw lil sit il-fabbrika jieħu grazzja magħhom. Għal fl-aħħar mill-aħħar daw jibdew imiddu idejhom. Jibdew jerfaw il-ħadid saħan sitra bidejhom iqandlu l-emmulaw u jagħmlu eġubiet jagħmlu fenomeni qed juru l-ċertu saħħa kważi sovra umana. Hawnhekk neħu gost mill-inqas nemmen anki personalment li ġwan Mamo qiegħed juri naqra s-ammirazzjoni tagħhom u ta' forsi sforz il-kundizzjoni tagħhom imsiken li spiċċaw imma daw kapaċi jagħmlu eġubiet ta' saħħa. U għandhom forsi postom ma' ġemp dan it-tip ta' personaġġ illi għanna għawek. Disgrazzjatament, meta eventualment jibdew deħlin il-problemi fil-fabbrika u jispiċċaw bla xogħol, il-ħolma tispiċċa, il-makna li qed tmexxi r-rakkont tibda tbagħti, tibda timmissja kif ikun għajdu aħna, tibda titlef il-kolpi, u eventualment jispiċċaw jerġgħu lura Malta u bil-bqija tat-traġedja li sseħħ fil-vjaġġ lura u meta jaslu. Dak kollox mill-naħa tiegħek.
Fit-tieni parti ta' dan il-programm se nisimgħu lill-Professur Manuel Mifsud jaqra mill-21 kapitlu tar-romanz u li tinna venut fl-Amerika ta' Juan Mamo. Naturalment qed nużaw l-edizzjoni l-ġdida tal-2013 ippubblikata mill-SKS. Dan il-kapitlu jismu baqgħu b'tiftix ix-xogħol.
U li tinnanna venut tagħna baqgħu sejrin jerġgħu jaqbdu jimxu qalb il-periklu li qatt ma ntaqgħu miegħu fit-triqat il-barra mis-siġġiewi bħall-qormi, iż-żurrieq jew minnha x-xara l-melliħa. Girgor b'dik is-saħna li kienħa, saħna li rajnija fil-kapitlu l-ieħor, storda, baqa' skantat iħares xass, u l-proprjetarju tal-kafè iħares leħ jitaxxaq bil-ħila tiegħu. F'daqqa waħda, Arem, għalulu t-nej minn sħabu jajtu ħabta u sabta. Arem, gorġa joħra, frrrr, iġri, sa tieħdok, oh! U Girgor bħal stembaħ, ħaskos, blup. Daq ġirix wahda din, daqs demonju meta jara salib, daqs minnowl maħrub mill-infern, izjet mill-karozza ta' Bartlu fl-inċident għawdex. Il-propietarju safa wahdu jħares fil-vojt. Skantat bħal xi direttur ta' teatrin li jagħti dramma u ma jmurlu ħadd. Dawn x'nies huma? X'għamla ta' żeffina huma? Misterjużi? Ara kif bqajt inħares Donni Kruċ. U l-oħrajn mill-banda l-oħra jgħidu: Arem ċħaw! Żgiċċolu għawis! Għax tibatek għandi x'jofok! Ellum iħodetni! Leq! Blup! Salt daqs żrinġ. U f'dan it-tant ix-xufiera billi nsertaw minn dawk li ġerru għat-tazza b'kapaċità tal-għaġeb b'ħila li ma bħala jilwu minnaw u jiżgiċċaw minn u b'tant ħsara fil-magni, ħelsu ħafna ir-rwieħ li setgħu batuhom quddiem Pietru bla ma għadhom kisbu solti msaddad fil-pajjiż tad-dollari. Tridux titilgħu l-bankina u timxu bħan nies, ħej! Qallhom pulizija daqsaw. Fih daqs pulizija għawċi minn dawk ta' dari, ta' ras kbira u spallejn wiesa, li mar jiġri bil-erra fuqhom jeddet. Iwa, siħeb, u bil-mod hej, hej, kimisni bidej ħtof, naħtaflu kellex u nħalli ħoxi. La darba semgħu l-kliem mxew, il-pulizija wisqja f'xqalu, wisqja fil-killex xi jfisser. Il-madofx kil-roġol jtik daqqa jfattrok. Għal wiżu jħares minn taħt il-għajn. Billi x'jiswa wieġeb arma u żarma jiffanfarunja, x'jiswa kraħ taflu kellex. Ix-waħda dik ma hu karuzzi tan-nor, qal ieħor, hawn mhux bħal raħal tagħna, wis, bħal meta nintaqgħu ma' ġomu ta' Medlien, jgħidilna ara jmissek x'bin, u l-ħmor jew il-bal jimxi ċiklem ċiklem u jmitt il-pass tant kemm inigżu. Inewillu bil-akkies u jgħidlu ħarra u tagħna s-soktaw il-qudiem u semgħu twissijiet jew teddit tal-pulizija sama mxew ftit unsew. Where do you wish to go? Staqsihom pulizija ieħor iżjed il-qudiem meta rom stranġieri u mifxulin. U billi wiżu darba kien għaddej mill-Marsa Malta u mar daħal fil-linja fejn l-Ingliżi kienu qegħdin jilabu l-ballun. U kien mari ketċieħ baħri u qallu go u dan wiżu marriċ jitlaq għax qallu Malta qoda tagħna marriċ nitlaq u dal-baħri mal-kelma go newwilielu fuq imnieħru. Allura tgħallem xi tfisser go, fehmu lill-pulizija u newwillu l-indirizz li kintom il-Malti Amerikan. Il-pjantun ħares lejn il-karta, imbagħad lehom. U rihom bidu biċċa bini kbira tal-Edison Office u qallhom li hemmu fejn qegħdin ifittxu, dawn fl-aħħar waslu. Bdew deħlin allura fil-blokka bini għall-uffiċċju tax-xogħol wieħed wara l-ieħor. Ineħħu l-beritta jew kappell minn rashom minn qabel ma jidħlu fl-uffiċċju. B'xi qara tleq, b'rashom baxxa, bħal ta' min ifittex sixpence fid-dawl ta' qamar. Is-soktaw deħlin. Album donna edha t-terter bil-biza. Donnum deħlin fejn ġejja xi għamla sajjetti għalihom. Donnum xi wħud tal-palk ħerġin jidru qudiem il-pubbliku indeċiżi milli sejrin jagħmlu. Qarbu kemm felħu b'mod li dan iħalli l-sieħbu jgħaddi qablu biex jekk ikun hemm xi żikk jimbokkaħu l-ewwel għala Maltija. Imbagħad mat sin għadu wara l-bieb b'xeħta ta' nies li qegħdin jistennew b'xi sabar. Jew il-bixla tat-tallab wara l-bib f'Malta. F'dawk l-inħawi kien hemm Malti donnu xi sensar. Li billi kien ilu hemm fl-Amerika dara jagħmilha ta' gwida għax-xogħol lil dawk li għadhom kemm waslu u ma jafux il-kif u x'għandhom jagħmlu. Malli dan le magħhom kont tistħajjel lis-seqer le magħ ċorma safar. Jaqgħu ġejtu titolbu x-xogħol staqsihom dan. Malli dawn semgħu dak il-sin omhom fard barranija l-bot il-bot, ruħhom daħlet f'ġisimhom, stejqru, ħadu r-ruħ. Iwa sieħeb, ora kif tagħmel u daħħalna, aħna ntuk xi ħaġa. Dak kien imdorri hemm u tgħallem kif għandek titlob ix-xogħol, speċjalment fl-Amerika, il-vent b'dik il-libertà kollha, kien pront daħħalhom u inserta tajjeb. Għaliex kien hemm xi bżonn ix-xogħol. Tana ħadu r-ruħ, marritilhom dik il-bruda, bdew irabbu l-arja u reġgħu saru dak li kienu meta daħlu mid-dwana tal-port. Ħadd ma jista' għalihom. Intant malli ġew imdaħlin fl-uffiċċju sab ruħhom quddiem Sipeljun. U dak il-gwida beda jaqdihom tant erbtu ġmielu. L-ewwel ma resaq Gian Nicole. Staqsil dan x'jaħdem jekk jogħġbok, għal is-superjur lill-interpretu. X'taħdem inti? Insewwi sriedek u żwiemel. What? X'inhu? Staqsa s-sinjur. Xejn sinjur, xogħol li ma jgħodx għalaw, pront wieġbu l-interpretu. Imbagħad l-interpretu dar għal fuq Gian Nicole u qallu biex iwarra bħalli jiġi l-ieħor u li jħalli f'idejh din l-affari. Forsi għada jisiblu xogħol ta' dik il-għamla. Yes, but what kind of work that fellow do? What did he say? X'qal? Him cut the bollocks, sir. Is-superjur qabad jitbissem. U f'din ix-xalata għaddew bosta minnhom li m'għamlu xejn. Issa jmissli l-masu. X'tagħmel int boy? Meta kont f'Malta, kont naħdem bil-qoffa fuq spalti. U naħtem killex. Kieku jħatmuni, nagħmel killex, killex. Iva, tajjeb, la darba tarfa fuq spaltek, int lejber. Oqgħod fil-ġemp. Issa naraw, forsi kollna xogħla għalik bħala lejber. Le sieħeb, jien m'inhiex lejber, jisri klantjan. Lejber huwa feliċ u mhux jien, u feliċ mhux qiegħtaw. Ħadd żball sieħeb, tal-lejber weduna l-liċi tal-kera. U għadhom pitlab li biss. U għalhekk sit il-kera kitċini u għalli nitlaq minn Malta. Tal-lejber eħtija. Sa dak iż-żmien, is-Sur Karm Bonnici kien għadu profeta. Billi narfa fuq spalti m'inhiex lejber, x'lejber lejber, għax ħaq u masu erħilu jlablab. Dan x'ajjatu, din xi frattarijaj, ibatu il-barra, ma nista' nifhem xejn. Bil-mod x'bin. Dan kif tkeċċini? Mela anki intom issammu ma tal-lejber? Tarox, anki saw dawn il-mażuni u bowla xevisti kellhom ħila jittrapanaw? Inkellem il-konslu fuq din l-affari? Ma fehmuhx. U mhux is-superjur biss ma setax jifhem? Imma laqas l-interpretu stess miskin ma setax jifhem meta ilu biċċa żmien nieqes u issa sar sajjem minn kollox tax qegħdin iħawdu fil-gżira tal-bronz u l-ġebel? Dak rietu ma rietx kellu jwarrab. U fl-aħħar messu li jersaq Bertu Armaw Żarma. X'ismek huh? Bertu fenek? Taf tikteb ismek? Nof nagħmilek salojb u mpinġilek kunjumi taħt il-karta. Kif? Inħażżizlek fenek b'żewġ widnej. Ux, proset. Arfaħħal pajjiż tal-bejjem din. Intant, x'taf tagħmel int? Narma un żarma. X'tarma? 3 ijiem qabel narma l-pilandri. U sa 3 ijiem wara jridu jkunu żarmoti u mqegħdin fir-remessa bil-lest. Ma naħsibx jekk issib jew le xogħol ta' dan il-mestier hawn. Mela ma jagħmlux festi, ħejs ja bsu kemm għadhom lura f'dol pajjiż. Intant, tixnu riklittra li għandi għar-rakkomandatazzjoni tax-xogħol u turija l-sipenjun. Mhix b'Italjanux? Dan Ingliż u ma jifinx b'Taljan li fuq umedijin is-sena kollha hemm f'Malta? U le trix tmur, hija bil-Malti kien kitibieli il-bambini tieħi l-omor gori ta' pupull. Għandi wkell iċ-ċertifikat fil-pizz tal-Ferinaf. X'ċertifikatu? Tal-kappillon. Ara ħabib, trix tmur toqgħod f'dik ir-rokna. Għax il-ħin għandi bżonnu jien li ma jmurx il dan l-Ingliż titlalu l-mustarda u jibgħat lili u lilek għand biex lax jafek. U xi trid tgħid bija din? Jaqgħu min ix roġol daqs l-aqwa wieħed li jgħu? Naf, imma nispiċċawha. Għandek xi karti li juru li kont taħdem xi fabbrika, fattorija, industrija? U meta għandi don li biħnuri li minix ta' mastriklen, minix mażun, minix bil-fardol, xi trid iżjed, għax ħaq, għax. U dan li kellu r-raġuni qawwija tal-plus valore tal-Marks, mhux tal-isla tafux, bla ma jaf fejn qiegħda, meta ma sabiex, beda jniżżel bl-addoċċ aktar minn boffa meta jitlalu. Ara ħabib, taħlifx u la semmix tit li mqazzaw ġew tafx. Dan mur għamlu Malta, is-soltu. Triċ iż-żul, beda jitbaqbaq dan Bertu fil-ħin li jiġbet il-maħta l-ġewwa. Triċ iż-żul li lem li ma naqbdekx minn nofsok u niftaħ ħajt bik. Għax nikillek f'wiedek, għax nellik ma s-saqaf, għax naqsmok tnejn, għax nikdimlek imnieħrek, nomodu nobsqu. Jaf jagħmel xorti iżjed milli għandu snajja.
Wasalna fit-tmim ta' dan is-16 il-programm sensiela Mamol Veru. Sensiela li kif tafu hija bbażata fuq il-konferenza Juan Mamo li saret f'Ottubru tal-2013 u ittellet bl-inizjattiva tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università Malta bl-għajnuna tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol. Matul il-programm smajna l-mużika ta' trio VJ Iyer, The Star of a Story. Smajna wkoll il-professur Manuel Mifsud jaqra mill-kapitlu 21 ta' romanz ta' Juan Mamo u l-dekan tal-Fakultà tal-Inġenerija John Betts jitkellem dwar il-frabka ta' Mamo. Nirringrazzja l-tekniku Samuel Attard għax-xogħol tiegħu fuq il-produzzjoni ta' din is-sensiela. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm li jmiss minn din is-sensiela, jiena Edrin Grima nixtieqlkom ilkoll is-saħħa.